musika izan daiteke absurdoa edo logikoa?
Jo, batzutan bai. Eta kasu hontan, bezelen kantu hontan, jo, nik neko argi topatu nuen. En gorroto dut eta maite dut aldi berean kantu hau. Badauka horrelako puntu oso intenso bat eta asko agobiatzen duena, baina gero ere lasaia bihurtzen da. Orduan, bai, diska honekin egia zan, bezelek izugarrizko neste borrastea sortu zuen nere buruan. 2018ko Queen of Golden Dogs bilduman agertzen da, eta Paplu, Love That Moves the Sun izena du kantuak. Ekoizle honek egia zan denbora guztian musika elektroniko oso desberdina sortzen du, baina kasu honetan, horrelako erdiaroko rave moduko elektroniko bat edo sortzen du. Eta entzuten ari garen Paplu da ia adibide honena. Gainera, zuzenean entzuteko aukera izan duen azaroan, baina ez zuen diskauntako kanturik jo, beraz, pixkat. Trista izan zen, baina bueno.
Penatuta galditu zinen.
Bai, banuen gogoa, oza, banituen gogoa fuerte eta hola, estena tokia edo espazio handi batean entzuteko gogoak, baina bueno, berak etzuen kanturik, jo, beraz, pena.
Alare, Maiderrekin lehen komentatzen geratu gara pixkat, txundituta barkatu, baina erdiaroko rabea. Nola erdiaroko rabea? Erdiaroan ere bazauden rabeak zer da hau?
Ez, erdiaroko musika rabetuta, esan dezakegu.
Bale.
Erdiaroan balitz alakorik, ez?
Egongo ziren rabeak edo, baina beste musika batekin, ez da?
Pentsatzen ari nintzen horrelako Maria Antonieta bat, rabe batean. Piskar raro izango litzateke, baina behar bada bai inauteritako tematika ona izan liteke. Guzti hau pasatzen denean horrelako pintxada bat antolatu dezakezu.
Bueno, azkenean rabe bat zer da, festa ilegal bat espazio, ezoiko espazio batean, ez da?
Bai, egia da.
Orduan, zeurenik Maria Antonietak egingo zuela baten bat.
Bai, ziurrenik Maria Antonietak bai, behar bada etzen adibiderik onena. Diskonen azala ere, absurdoaren zerrenda horretan sartzeko moduko eruditu zaizu, zergatik?
Bai, hori da. Remedios Baroren kuadro bat da, diskonen portada, Le Fill Mort, eta, emakumenen bizitza, portada ikusten doren, etentzio daitu zidala, emakumeni buruz informazio gehiago topatzen aritu naiz, eta egia zen oso pertsonaia interesgarria da. 1908an Gironan jaiotako margolari surrealista da, zan, idazlea eta artista grafikoa ere. Eta, adibidez, Madrileko San Fernando Arte Ederretako Akademian sartu zen lehenengo emakumeetako bat izan zen. Eta Bartzelonan aritu zen lanean, portadak eta publizitate lanak egiten. Eta azken finean, logikofobista izeneko talde surrealistan sartu zen ere. 1973an Parisera bidaiatu zuen Benjamin Peret poetarekin, eta naziak 1941an sartu zirenean Mexikora exiliatu zen. Eta Parisen, La Creme de la Creme-ekin bildu zen. Joan Miró, Leonora Carrington, Max Ernst eta André Bretonen ere oso laguna gintzen.
Eta Inez, kontatuko dugu... Kontatuko dugu azal horretan, soineko berde bat jantzita duen emakume ilegorri bat ikus daitekela, ez? Ari mataza bat edo biltzen, eta mataza horretako aria hor parean daukan itzal baten bihotzetik edo ateratzen da, eta ariarekin batera bat txori bat ere egan aterako da, gorputzilun horretatik. Entzulek irudika dezaten, zergatik sartu duzun absurduaren tartenetan.
Hori da, bai, pintura surrealista zen berak egiten zuen, hor da, bere lanak eta ikusten ditugunean, azken finean, simbolismoz eta irudi, azken hortan logika gutxi duten irudiez beteta daude. De hecho, bere lanak gai zientifiko, mistiko, esoteriko eta magikoekin erlazionatzen da. Eta, Mexiko nere aritu zenean, Mexikora joan zenean ere, lan gai hauek ere askozez gehiago landu zituen. Eta, imaginatu zaitezte bertako intelektual garrantzitsuenekin ere bildu zen.
Hor bada, ez berari buruzko dokumental bat ere, Radio Televisión Españolak egin zuena.
Hori da, bai. Imprescindibles izeneko telesaila dago bertan, eta Remedios Barori kapitulo berezi bat egin zioten, ordu beteko dokumentala da, eta benetan guztiz da agomendagarria, emakon interesgarria remedioz baro.
Inez, irudien munduan jarraituko dugu, zu absurdu azari zara gaurrizketan, baina artean izan ziren surrealismo edo dadaismo mugimenduak, zein liburu aipatu nahi dituzu?
Bai, hori da, ba, justu, bueno, André Breton aipatu dut, remediozen laguna zela, eta idazle poeta eta, bueno, zaiakera idazle hau, surrealismo, esan duzun surrealismo eta dadaismoaren aintzindarietako bat izan zen. Eta, bueno, ba, mugimendu, bueno, eta dadaismoan, bueno, sartuko gara pixkat gehiago, dadaismoaren sortzailea izan zen Hugo Ball. Suitzan Cabaret Voltaireren juntatzen ziren hainbat artista, eta bertan, ba, bueno, berak lehenengo manifestua idatzi zuen dadaismoari buruz. Eta zer da dadaismoa, bazkenean, bueno, mugimendu anti-arrazionalistak dira. Eta bereiak pentsatzen zuten zen, ba, bueno, literatura eta arte konbentzionalaren aurka zeuden. Orduan, artista burgez eta bereien lanari buruz ba, barra egiten zuten, eta bueno, ba, beste arte mota bat sortzen zuten horren aurka. Osa, anti-arte modernoa edo deitzen zitzaion. Mm-hmm. Eta dibidez, ba, orain dela, azte batzuk Duchamperi buruz hitz egin nuen, ba, berare mugimendu honen barruan zegoen.
Edukiak mardula dirudi, baina irakurterraza da, liburu hau?
Bai, bai, azken finean, Hugo Bolen diarioak dira. Uh-huh. Orduan bere bizitza ezagutzen dugu, karo, gizon honek, bueno, Cabaret Voltaire-ra sortu eta beste hainbat abentura eta desbentura izan zituen bere bizitzan zehar. Eta orduan, ba, diario moduko honetan oso gertutik ezagutzen ditugu bere, bueno, ba, bere bizi esperientziak. Gainera, bueno, Akantilado argitaletxeak argitaratu zuen, eta Polausterren sarrera prologo badauka, eta German Hesseren aurkezpen bat ere bai. Eta bere lehenengo manifestu dadaista ere barruan dago.
Zake, bueno, eta Inez, bukatu dezagun tarte, ez da tarte absurdua, baina modu absurduan egindako tarte hau ikusentzunezko batekin.
Bai, bai, gainera, bueno, hau da, azken traka edo. Absurdua, mistikoa, simbologiaz betea, bueno, filme surrealista batekin goaz, Alejandro Jodorowskiren La Montaña Sagrada edo Mendi Sakratuarekin. Eta, bueno, ba, berak ere zuzendu zuen pelikula hau, gidoiare berea da, soinu bandaren zati bat ere bai, eta noski aktore bezala ere agertzen da. 1973an aurkeztu zuten, eta, bueno, ba, garaiko ekoizpen onenetariko bat dela esaten da. Gainera, bere maizulana dela ere komentatzen da. Eta, bueno, ba, historiaren nahiko eroa. Ba, eskale batek alkimista bat ezagutzen du, eta honek aldi berean ba, beste 7 pertsona aurkezten dizkio. Bueno, hauek bakoitza guzti sistemako planeta baten ordezkari bat edo da. Edoran danen artean, mendi sakratua bilatzen saiatzen dira. Eta, bueno, bidai guzti hau, ba, bueno, irudioso surrealista, ilogiko, absurdo eta arraroekin kontatzen digu Jodorowskik. Eta, bueno, bai, kuriosidade bezala ere, bueno, garai haietan Beatlesak ere, bueno, ba, zeuden surrealismo, mistizismoaren munduan oso sartuta, eta Jodorowskiren lagunak ziren, eta George Harrisonek, bueno, ba, parte nahi, hartu nahi izan zuen pelikulan, protagonista bezala, baino Jodorowskik eskatu zion estena batean, bere euskiaren lehenengo aurrenengo plano bat ateratzeko eta horren berak esezkoa esan zuen eta beste aktore bat agertu zen pelikulan.
Ba, Inez, azken xetasun honekin, azken irudi honekin. Pentsatuko dugu.
Grazie egin detalle honek.
Bai, egia san guri ere.
Vale.
Bueno, pentsatuko dugu egoera zailenek ere balio dezaketela ikasteko eta parre egiteko ere. Eta beste mundu batzuk ezagutzeko noski. Gaur absurduaren ariari tiraka eman diogu horretarako aukera, eta datorren astean ikusiko dugu zertarako. Gure dialogo digital berri honetan. Ze orain, bai pasa inoiz baino gehiago 2.0, ez, 3.0 da.
Beraz, Skype edizion, ez da?
Inez, Skype ez, Inez, orain Zoom eramaten da. Sentitzen dut, baina hor, pixkat atzetik zabiltza.
Bai, delay txiki batekin nabil hor, eh?
Bueno.
Vale, mili esker infoagatik.
Datorren asterako zure mugikorrean aplikazio hori espero dugu. Ondo ebile, Inez, eta Maider, juntzaite bertan dauden langileak zertan ari diren ikustera, ze arratsaldeko 5:00 zurekin bat egin behar dugu berriro jakiteko ea zertan diren.
Ba, joango naiz, ea zertan ari diren, ikusten dudan.
Gero arte, Maider.
Aio.